Strip dancing гэдэг чинь хамаагүй юм хувцас тайлхал л өстэй.
Зүгээр яг гоё те бандаж мандаж тага би мигээ тосолсон гоё бүжгэл чи юу л да цайга секси. Нөгөөгөө тайлаад ирэхэрэл жоохон тийм секси эсвэл бүр тийм жоохон заwaan ханаад байсан юм. Миний хувьдлаа.
Зөв. Эй, сайн байна уу сонсогчдоо. Ингээд Halfway Cray podcasting 30 дахь дугаар эхэлж байна. Ингээд та бүхэндээ 30 дахь дугаарын мэндийг хүргэе.
30 дахь дугаараа тэгж явж ирж байгаа те. Зай хэцгэндээ манайхаа уламжлалын store хаку өрлөлт ирээд байна.
Тэгэд миний би студид байна. Ингээд
энэ сайхан хаврын өдрийн мэндийг танартай өргөе. 30 гэсэн чи яа. Тэгтээ шинэ тоор орсон чинь агай амар сонсогч нь үү те.
Тэгэл 30 өнгөрөөл шаргичдаг гэдэг хэрэгтэй.
Үгүй манай подкаст наача аплайтхгүй шүү please.
30 өнгөрөөл шаргахгүй гэж.
Үгүй 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 сты улам цогц. Эмхтэн хүний амьдрал 30 наснаас эхэлдэг гэх ном уншсан юм сты мэн хаа.
Тэр ном бид юу? Хиний зохиол?
Намсу инглиле солонгос зохиолч юм.
Нэг
нам мамтай л. Гэтэ тэр ном жоохон юу заяа. Эхнийх нь ном болонгод эмхтэн хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг гэх ном байдаг байхгүй юу? Тэгээ би тэрийг 20-тад төрсөд юм бэлгээр авч тарнаа та. Заалттай нэг ирэн шүү дээ, тий. Тэгэл за амьдрал эхэлж ин да, артай бартай гэж уншаал. Тэгээ үдсэн чи хэдэн жилийн дараа эмэгтэй хүний амьдрал 30 наснаас эхэлдэг гэж гарч ирсэн юм чинь. Тэнгүүд би за аль нь юм болоо гэж бодсон. За яах вэ? 30 өрөөг юм чинь тэгээ тэрийг дахин уншнаа.
Тэгээ чамд юу гэж үзэж чинь одоо чи ингээд арай 30 өрөөг 20 одоо ингээд барыг дуусгах
чинь. You mean 18 юм шиг байна уу? 20-с эхэлтэй юм шиг байна уу 30-аас эхэлтэй юм шиг байна уу гэж юу? Мэдтгүй яг амьдрал эхэлсэн ч юм уу эхлэх гэж яваа ч юм уу мэддэггүй шүү дээ. Тэгээл оршиж л байна. Тэгтээ яг ингэдэ өөрийгөө нэг ойлгоод те яг нэг юмд арай реалистик хандсан цэгцэрсэн болтго нь maybe 30-аж магадгүй. Also financially арай independent болно одоо нэ те. Сургууль соёл ажил төрөл нэг арай нэг жоохон
бүхэн дуусаад.
Тий, арай нэг жоохон артна гараад тэгээд нэг тустай гарна гэдэг монгол шигтэй нэг тустай гараад ирэхлээр бас арай 30 насны арай реалистик юм болов чи гэж бодож байна.
Эхдээ би эмхтэн
гисэн л явчихсан шүү
дээ. Эмхтэн үний амьдралыг сайн мэдэхгүй.
Үгүй ээ, би ч бас эмхтэн үний л асуусан шүү дээ.
Би хоёлаа эмхтэн үний амьдрал 30-аас эхэлдэг гэж ярьж байсан. Чи юу гэж бодчих юм гайхал
шүү. Эмхтэн үний амьдрал.
Эмхтэн үний амьдрал уу? Эмхтэн үний амьдрал бол тэгэл насан туршын цагаас л эхэлдэг байх гэж боддоо шүү дээ. Эмхтэн үн чи угаасаа тэгэл айгүй олон хариуцлагатай тэ аргэр авэж тэгэл хэрвээ гэр бүлийн хэрэгтэй тэ хөрөх хүлээх үүрэг байна. Эхтэн үнч нөгөө юу гэдгэлээ нөгөө
ноён нуруу
биш нөгөө өв зал унцлаг шиг гэж нөгөө юу гэдгэлээ
удам угсаага авч
яваа. Удам угсаага авч яваа гэдэг утгаараа ер нь л тэг насан турэл ерөнхийдөө нөгөө тэр одоо нөгөө ирээдүйд одоо энэ хүн чинь энэ гэр бүлийг авч яваа гэдэг утгаараа гэдэг айгуу олон одоо нөгөө үүрэг хариуцлага нуруунд дээр нэрдэг болохоор тэгэл тэгэл эхэлдэг болов гэж боддог шүү дээ.
Тийм, чи наадхаа бол тэгж бодож байгаа ч нэг сайхан байна, үнэлүүлжтэй байна, мундаг байна. Гэхдээ наад хариуцлага чинь нэг шүү дээ. Лаг байна. Гэхдээ наад хариуцлагач яг насан туршийн ойлгодог эрэхтэн хідэн. Тэгэхээр яг хүн болны үед бас насан туршнаас эхлэх юм уу? Наад чинь бас сүүл рүү ойлгодог эрэхтэнчүүд их байт юм шүү.
Oh
yeah. I don't know. Ямар мууч болчихс надтай. Битгүй ба.
Тэгвэл тэгээ ямар ч байсан би бол тэгж л очиж байна. Тэгээд эрэхтэн үгүйсэ хэрвээ тэгдэггүй бол тэгээд ухамсарлахгүй а хэрвээ насан туршнаас хойш тэгж явааг бол тэгэл амар олон жил алдхан л шүү дээ юм зтэй.
Аа. Тэг сонсогчт маань бас 20 нас уу 30 нас уу гэдэг энэ сайхан дискшн дээр маань комент үлдээгээрээ. Баяр сонь сайхан юм байна.
Аа орд би Чикаго хот руу зугаалч ирлээ. Зугаалчаач гэж тэг. За зугаалсан л юм да.
Аа энэ та яа нэг тийм зуулттай хэлэтэн зугаалсан юм уу?
Үгүй яах вэ? Яг зугаалъя гэж яваа гэж л бас нэг зохицуулах ажил байлаа, төрөл байлаа. Тэргээ зохицууллаа, хажуугаар нь зугаалчлаа.
Аха. Чикагоор сайн сайхан.
Чикаго би амар хүтэн байх л гэж бодсон чинь амар дулаахан байлээ. Би чинь лаг нэг уусаа би өмнө очиход амар хүтэн байсан байхгүй. Тэр чинь уусаа нэг сард 12 сарын сүүлээ нэг сард очив. Тэгсэн чинь амар хүтэн байсан байхгүй. Би тэгээс за одоо энэ удаастаа бас хөлдчих واخ таг очив чинь. Ямар дотороогаар өмнө хүмүүс хүлдэл хамуугаадаг зузаан цамц мунцаа аваад явсан чинь юу ч тийм хэрэггүй аагүй. Одоо нэг илээд нэг бороо морсоо бороо энтер орсон өдөр нэг жоохон сэрүүхэн байдж
шээ. Яагаад ингэ ороо яриад тийм. Бороонд нь ороог завч. За за хаан тийм үе байдаг шүү.
Тийм тийм өдрөө чи л хэлээ. Тэгээд жоохон бүрхэг, жоохон бороо туслаал гоё ч юм шиг.
Тэгээд бороонд чамааг ойлж байгаа хинч мэдгүй. Учир нь. Гэтэ Чикаго гэснээс юу? Чикагогийн зун надад амар таалагддаг шүү. Яг даунтаун гэсгээр яг зун амар гоё вайптай. Чи очиж ирсэн яг даунтаун.
Би зун ерөөсөө очиж, даунтаун очижээ өвлөжчихсэн. Би зун юм бодож байгаа. Оо, Чикаго даунтаун чинь ер нь л амар том шүү. Ер нь Нью-Йоркийн Wall Street интрин Times Square-ийн дараа л орохоор том даунтаун ах гэж боддог шүү. Үгүйс манай илээгийн даунтауны хажууд бол хамаагүй том.
Юу илээгийн даунтаун гэж шууд ингэ төрж байгаа. Манай илээгийн даунтаун гэдэг би уг нь бол бас тэ Америкт дөрөн газар амьдэрсэн хүн. Хамгийн сүүлд нь нэлээ рүү ирж хатаас даунтаунаас үнэхээр их юм expect хийжсэн амар гоё ах гэж боддог шүү.
Гэтэ ингэ бодсоо бид нар ингээл хотуудын даунтаун ороо. Даунтаунд ер нь их юм байдаг шүү.
Хабай Чикаго.
Гэт Чикаго би мэдгүй юу гэдэг юм. Тэнд.
Хойлоос амар том гэл яриад байгаа юм
шиг. Гэхдээ амар том олон том өндөр байрлал байгаа л та гол нь. Тэнд яг хүн хэрэгтэй юм юу гэдэг.
Яг одоо за юу нэг.
Би бол
баг парк байгаа, Bean байна, Wills Tower байна, lounge баарууд байна, дэлгүүр хоршоо байна. Lots of things.
Би мэдгүй маад ин тэнд хотуудын даунтаун ихэнхдээ л офисын барилгад л итгэж байгаа өндөр өндөр барилгад.
Тэгээд тийм эхдээд ер нь бол бас
илээд бол хүн даунтаун руу явод бол хэрэг байхгүй гэсэн. Тэнд бол юуч байхгүй. Хүмүүс нэг амар асти илээд даунтаун няа байх гэсэн. Угсаа илээгийн даунтаун илээгийн амьдрал угсаа байхгүй.
Чи тэгвэл энд яг гарч оримоор гэхээр хаашаа явтгүй.
Холливуд орно шин.
Холливуд орно
тий. Уэст Холливуд.
Холливуд руу яхам.
Уэст Холливуд руу орж болно. Гэхдээ чи ямарыг мэддэг юм бэ?
Гойш тэтгтээс фан вест талын
юм. Эмхтэй хүмүүс амар орох төртэй юм шиг тий.
Илүү жоон гей вайб ихтэй гэж юу?
Тий. Одоо сонсч байгаа хүмүүс мэдгүй. Ер нь бол West Hollywood руу ер нь бол тийм LGBT тиймэрхүү community их байдаг. Тэгээд тиймэрхүү клубуд их байдаг. Тийм эмхтэй хүмүүс их явдаг юм шиг. Зүгээр ингээд клуб дах чам хүмүүс бол ихэнхдээ Hollywood явна. Яг downtown бас нэг ганц хоёр клуб байгаа л тий. Яг тийш явж болох юм.
За тэгвэл энд орсон хамгийн гоё клуб чи аль клуб байсан?
Хамгийн гоё клуб илээд үү? Мэдхгүй. Зөндөл клуб биш. Би тэгэл яг нэг ихтер тэр ин гэд би нэг яад гэдэг шүү дээ. Тэгэл Холливуд дээр дүүрэн клуб биш тий.
Илэн стрип клуб орж ирсэн үү?
Оо би зөндөл стрип клуб орж
ирсэн.
Би стрип клуб чи ажиллаж ирсэн.
Оо тийм үү? Хүү я чи одоо 30 дугаарын турш яад нэг яриаг баам би. Энэ жохол топкийг.
Би тийм нэг би нэг тийм стрип клуб нэг ороод амар инжой хийгдэдэг хүмүүсийн нэг бол биш. Аха. Нэг орж би нэг амар олоолаа ингээл хөөрэл ингээл ортын. Гэхдээ би тэгэл нэг хүмүүс шиг нэг private dance мэсээд яг ингээл бүжиглөөж мүжлүүлдэг тэр топны юм биш. Зүгээр орж ирэл ингээл хараал хүмүүс яхаа гараал сучдаг. Тэгэхээр яг нэг бүр ингээд 100% enjoy хийдэг хүмүүс шүү дээ. Private dance мэнс нөө private өрөө мөрөөр норж авч маал те. Би нэг strip club дээр ажиллаж байсан. Зарим хүмүүс чинь бүр ингээд тийм нөгөө 24/7 ажилладаг тэр strip club чинь зарим. Зарим нэг lunch timer гарч ирээд ажилласаа ингээд гарч ирээд нэг цаг зарим тэр strip club болохоор хоолтой. Тийш хоол идээ тэгээд stripper хүүхнүүдийг харж байгаа тэгээд явж өгдөг хүмүүсээ
өдөр болгоо. Өдөр бараг clubbing биш бараг зүгээр stripper те stream маягаар л
орж байгаа. Gentlemen's club.
Gentlemen's club. Би зүг зүг.
Тин тиймэрхүү юм байд
ш. Тийм л зөвс тийм юм руу орж байгаагүй. Тим юм руу гэнэ sorry. Strip club руу орж үзээгүй. Гэтэ үзснээс нохолтой л сонсогдчихэ. Очихны хоол идэе да. Комитэстэд би орж исэн юм. Сентлюс би ярьж байгаагүй л strip club орж исэн. Дурсамжаа. Би тэм шокнд орж исэн юм а. Би нөгөө нэг strip club хийдэг кино юм дээр чи ингээл левч мэвчтэй хүүхэд бүжиглээд байдсан шүү дээ. Тэгэл би тийм л юм болоо бас арай ч хамаг юм тайлцахгүй байлгүй дээ гэж бодоод сонирхоод орсон чинь арай бүх юм тайлаад хөл мөлөө дэлгэж мэлгээ бүжиглэж юм лээ шүү дээ тий. Тэгээ анхны удаа жоохон зочилд орсон.
Тий.
Зүнд орсон гэж шүү дээ. Ахны үед шокнд орсон. Бүр ингэ хөл мөлөө дэлгэл ингээл бүх хуцаа тайлт юм байна. Амар юм бэ гэж бодлоо. Тэгээд бас нэг мөнгө, нэг 20 доллар нэгтүүд дээр салилцсан заяа. Тэрийг нэг хүнд өгөхгүй болт тий орсон юм чингээд. Тэгээд харж байгаа нэг хүүхэн дээр ночил нэг ард нь Тэгээд нэг мөнгө өгсөн чинь нөгөө хүн чинь доошо бууж ирсэн намайг үнсгэд. Тэсний хааны наттай хам тайсны гараад ирмэр гээд үз хүзүүн үзрэн үнсч мсгэд. Тэр би бүхүү ямар амар юм бэ гэж бодод. Тэгээ өөрөөсөө алдулсан. Миний ихний экспириенс нэг жоохон тийм цочролтой л байсан.
Эд чи Vegas орж одоо нэг эхтэй strip club бинтер оримори гэж боддг юм уу? Октод чинь тийм юмд амар дуртай юм шиг лсэн. Нөгөө кино гэдэгч нөгөө Magic Mike гэд.
Бүх хуцаа тайлтгүй яг тийм гой биеттэй бүжгэлдэг бол гоё гоё. Тэгтээ яг бүх хуцаа тайлтгийг нэмэгтэй ч үчиг эрэхтэй үнтэй бүжгэлдэв л нөгөө битори ярьдаг шиг яг тэрэглээ юм жаа яхихгүй.
Ку гэж юу?
Бүх хуцаа тайллуу юмын лайг бандгаач гэсэн нөгөө.
Харин тий.
Наа, би тийм юм ингээ урд ингээ савчсан.
Тэг чинь strip club гэдэг чинь strip dancing гэдэг чинь хамаагүй юм хуцаа тайлах л өстэй.
Зүгээр яг гоё тий бандаж мандажтайгаа би мигээ тосолсон гоё бүжгэлчин юм лээ. Цайга секси. Нөгөө тайлаад ирэхэрэл жоохон тийм секси эсвэл бүр тийм жоохон заваа хараад байсан юм. Миний хувьд л.
Зөв.
За эрэхтэн үний тэрнэ гэж нэц. Нүцгэн эрэхтэн гарах надад заваан санагддаг юмсаа ярьлаа шүү дээ. Тэрэн шиг бидний танил олонний танил нэг эмхтэйг маань нөхөр нь нэг комент хэлжээ гадаад байдлынхаа талаар. Тэгээ тэр нь бас нэг олон нийтийн жоохон дургуй хүргэсэн байхаа. За тэр маань хинбэ гэхээр I kissed the girl гэлт дуудалтдаг хинбэ. I liked it.
Кэри Перри үстэй.
Тийм, Кэри Перри. Кэри Перри гэх нь Орландо Блум байгаа үстэй.
Оо, Орландо Блумтэй суцсан юм.
Тийм шүү дээ.
Орландо Блум чинь хинтэй ч яддаг лээ. Арина Гранде үлээ.
Гүү аха. Арина Гранде гүү хэлгүүдээ.
Биш, Орландо Блум чинь нэг Джастин Тимберлейктэй хүү. Нэг охин булаачлаа золдох гэдэг чинь биш үлээ.
Хөө тийм болсон юм.
Okay, whatever.
No, no, tell me about it. I have to know.
Яг нэг охин нь хин байсан мэдгүй. Биш, Арена Гранде биш, нөгөөт нь химблэ. Аа, химблэ, Джастин Тимберлейк гэнэ, Джастин Бибертэй үргэлжтэй байсан чи.
А, Селена?
Селена Гомс, яа.
Оо, тийм үү.
Орландо Блум чинь тэр их үргэлжтэй байсан. За, би худлаарч магадгүй. За, ямар ч юм, гэтээ Джастин Тимберлейк бишээ. Би, bro, oh my god. Джастин Бибер, Орландо Блум хоёр ямар ч юм зодтолдох.
Селена Гомсээс болж муудалцж байсан юм байна.
Гэтээ Селена Гомс бишээч магадгүй, яг би тэгж л гэж хааж.
За, за. Justin-ийг нэг уулзаж байсан бүсгүйгээс олж тийм үү?
Харин тийм тийм яг нэг тийм билээ.
I see.
Оо, биш ээ. Victoria's Secret-ийн нэг модель байсан байхгүй юу? Тэр нь хин гэдэг
нь санах байна. Одоо Justin-ийн эхнэр үү?
Justin Boomd.
За ямар ч юм сайхан л хөөхөн л байсан баг те.
Тэ.
Тийм ээ, тийм. А за Orlando Bloom, а яасан гэхээр Katy Perry чинь анх гарч ирэхдээ бол ингээд олон танигдтай хар өстэй байсан шүү дээ. Тэгээд дараа нь олон өөр өнгийн үстэй болж агаад блонд болоод блонд нь болохоор нөхөрт нь хамгийн таалагддаг байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь манай өнгөсөө хараар буцаад бодцсон чинь нөхөрт нь айгу таалагдахгүй. Тэгээд нэг паблик постэнд орно комент хийсэн юм шиг аа жоохон над чи жоохон онцгой харагдчих надад чи юу л дээ буцаад өсөө бодоо нэг тийм хүү утгатай комент хийчихсэн. Тэгээ хүмүүс тэрийн амар шүүмжлээд тийм басч болжээ. Чиний юу ч очно одоо ингэдэг аа нөхөрчин ч юм уу ихнэр чин найз охин ч нөхөрчин гэж найз охин ч юм уу ихнэр чин тэжний гадаа зүрхийг хараад наа чи ийм байна аа гэж төгөлч хамдаг яаж хүндэж суу
маа нөхөр намайг аа
sorry no west толгойд асуугаал нөхөр асуугаал
чи чи өнөдөр наа юу нэг л цэнхэрдэлт болох гэсэн аа гоо тэгэд чи би бол тэрнээ гомдохгүй намайг л гоё харагдуулъя л гэж бодож юм л хэрэгтэй одоо чи наа чи амар муухан харагдаад байна биш чи нөгөөх нь олгочвол одоо байгаас гоё харагдаад байна гэдэг утгаараа хэлж байгаа болов уу гэж би бодлоо хүлээж авна. Тэгэхээр миний их амар ялангуяа дотны хүн надад их юм бол надаа зориулж хэлж гин гэж бодчих та. Тэгэхгүй хий амаагүй хүн хэлэх юм бол ер нь энэ хамаа ямар ч хамаатай хамаатай гэж хүлээж авна.
Хүн лагаа итнэ үг л нөгөөх
хэлэхгүй. Би лагаа итнэ луунгаа итнэ чамд ямар хамаатай гэх юм. А дотны хүн яах юм бол надад санаа тавьж гин л гэж би бодно. Тэгэхээр нэх тэр нэх гомдоод ахгүй л гэж чич. Чамд ямар санагцсан?
Надад одоо их тийм юм ер нь амар сенсацтай болчихжээ. Тэгэл энэний жижигхэн хэрэг байгаас тээ. Тэгээ энэ гэсэн чинь амар олон хүн шеэрлэл доор нь бүр амар урт comments одоо section үүссэн байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь бүгд тэ чиний хүүхдийг гаргаж өгсөн хүүхдийн хаан ээжийг чи ингэж хэлэх гэж надад чинь хүүхдрүүлээ сэтгэл нь хэцүү байхад чи ингэж их нөхөр нь attack лаа гэл амар шүмжилсэн нэг жижигхэн бичсэн comments нөлөөд. Тэгээ миний хувьд олонготуу намайг тгийж хэлвэл бас жоохон одоо ихтэй арайгүй хазаа ч арай нэг бас хэдэн жилийн өмнө 26-аас залуухан байхдаа айгүй эмзэг хүлээж авдаг байсан бас байсан. Яаж гэсэн нэг би ихтэй амар логикгүй байхгүй ингээд болсын явдлаа харангууд би өөр айгүй амархан таргалдаг байхгүй юу ер нь жоохон жингийн асуудалтай заа юу амархан таргална тэгээл нөгөөтийгөө хаях гэж боо юм болно тэгээ жоохон таргалаад ирэнгүүтлэл тухайн үедээ болж ирсэн залуугааса би жоохон таргалцсан байна уу гэвэл өөрөө альптай юм шиг би асууж байгаа юм заа юу тэгсэн чинь нөгөөтх нь чамаа хин тарган гэх юм би яг л таарцсан байна мэн гэл тэгээ сонсон чинь гээ би таргалцсан шүү дээ маргалцсан шүү дээ дотроо баярлж байгаа байхгүй юу тэгснэ дараа нь тэгээл хитнэгийн дараа би таргалцчихээ тийм байна уу гэсэн чинь өөдөөс нэрээ жоохон бондоц юм уу гэсэн чинь би бүр нөгөөт нь өдрчөнгөө бодоод өөрөө альптай юм шиг асуучаа заа юу хүссэн хариулт нь нөгөөгөө ангуу тэрэндээ уралж байгаа байхгүй амар логикийн алдаатай уралталт байсан байлээ одоо бодоход гэтээ одоо л тэгээл дээжлэх юм бол нэг их юм бодохгүй л хэвчээ яг
Яг л ихтэй хүмүүс бол амар тийм ялангуяа тийм гадаа дотоод байдалтай амин зүгэр гэж боддог шүү дээ. Хин одоо ингээл ялангуяа дотны өмнө гээ хэлчих юм бол ч юм уу наа юу ч таадаг. Тим хүн рүү явахгүй юу гэсэн. Одоо чинь Кэри Перри бол магадгүй чи тэгвэл тэр блонд октод руу явахгүй гэж хэлчихэж байгаа шүү дээ.
Харин тийм. Одоо би яг яна арай жоохон логикийн алдааг үзүүлэхийн тулд та миний өөрчилж болохоор зүйлийг а ямар нэг комент хэлэх юм бол жоохон тэр тал дээр ярилцсан баг. За би нэг ингэч хүүхдээ энэ маа одоо таалагдаж байна бла бла. Өөрчилж болохооргүй зүйлийг хэлэх юм бол угаасаа тэгэл амар уур уур шүү дээ. Лайк ялах гэдэг юм тэгээ.
Одоо чинь ямар өөрчилж болохгүй ямар. Одоо жингийн талаа шаун тэгээ хэлсэн шүү дээ. Таны X чи.
А тэрэн дээр бол за одоо тэгэх юм бол би нэрэч нэрэ жоохон бондоод таж байгаа юм уу гэх. Тэрийг бол айгүй зүгээр хүлээж авах юм байна. Нэрэч одоо ч ер нь бондоодсан байгаа болооч
тийм. Одоо болоо.
Тийм одоо тийм.
Урд нь алт тэгээгүү.
Урд нь алт тэгээгүү. Би өөрийгөө тохон үед бас тий туранхай дөө гэж боддог хэрний стил асуудал нэг эмхтэн үний ядраат цаана.
Тэгвэл өөр төвөл ямар өөрчлөж болохоор юм ийм чи одоо зөвшөөрөд ямар өөрчлөж болохгүй юм ийм зөвшөөрөх юм.
А өөрчилж болохоор зүйлийг гэвэл
одоо чи зүгэл ингдүүл гэсэн ми одоо тэгээ юу гэдэг чи миний арьс таймер намхан шүү гэх юм бол чи луурлах уу
чи тэгээ цаавар нав намхан гэж чаав уу тэгээ уурлуутай бодлоо тэгээ
тэнгүүтэн тэгээ тэгэж нөгөө залуу чин нүгтгэл эрдний чулуу эмхтэн ирээ жижигэн зүгээр тийм тэгэл
тэнгүүлүүдээс нөгөө том байх тусмаа үнтэй байд ингээл үг н гараад ирэн штэ
тэн тэнгүүт чи ингээл уурлах нь штэ
Тий, ер нь бол өөрчилж болохооргүй юм яа шүүмжилж хэлэх юм бол уурл шүү дээ. Би бод.
Тэ өндөр ашиг. Кэрибергийн орнд байсан бол за усны өнгийг бол өөрчилж болно шүү.
Тий.
Тэнгүү чи өөрийнхөө уурлахгүй юм шүү, тий.
Ярилцсан эхлээд ингээд надад энэ өнгөнд таалагдаад байна. Чамд яагаад таалагдах байгаа юм бэ гэж ярилцсан. Тэг үнэхээр ярьж байгаа юм надад ойлгохт юм бол би өөрчлөл өөрчлөнө. Тий. Яг бодол бодол болоо юм чам. Чам тиймэрхүү юу вэ нү дурсамж байна уу?
Надад сэстэ тийм дурсамжлаад нааг чи ингэсэн байна тэргээ тгийч гэж исэн. Ер нь хэвтэний хэрэгтэй хүмүүсийн гадаад байдалд нэг бусад хүмүүс яд юм уу? Одоо нэг санаа зовд юм уу?
Одоо жишээ нь зарим залуучууд нүуний сахлаа ургуулх айгу дуртай байдаг шүү
дээ. Яа сахлаа.
Тэнгүүдгээ тавчаа чи гэдэг. Яг тэр яриа
болцоод байгаа юм байна. Тэг тийм байна. Би тэгээ заримдаа ингээд өнөхөр хитэрч юм болов уу? Хос чин заримдаа чаунд ямар нэгтэй ингээд л чи. Тийм үү. Тийм.
Тэгвэл одоо ирээдүйн найз охин чин ямар нэг юм хэлэх юм бол чи яаж нэг таахгүй юм бэ тий.
Юу хэлээ.
Сахал дээр
бол би одоо би өөрөө уруулах дург болсон болохоор тэгэл авал аван байл байна. Надад бол тэр нэг амар юу яахгүй. Гэтэ өмнө нь л тэгэл ямар ядрагатай миний сахал хин гай болчихоо гэж тэгдэлсэн. Одоо л одоо угсаа сахал уруулахаар амар хөшөөрдөд. За тэгвэл бас нэг гадаад үзэмжний талаар нэг хүний талаар яриа л да чи гадаад үзэмжгээ ирсэн чи. Chloe Kardashian Төрний 7 хоногт assistant нь accidentally одоо санаандгүйгээр ерөөсөө edit хийгээгүй ямарч photoshop enter байхгүй янзлаагүй фильтр мэлтр янз юм тавиагүй бикинитэй зургийг постлчих. Тэгээд гисэн чинь буцааж аваад гол нь тэгээд нэг постлсан зургийг амар олон нөгөө Twitter аккаунтууд Instagram-ийн аккаунтууд нэг хүмүүс энэ тийм вебсайт майтан дээр тавиад эхэлсэн байна. Тэгсэн чинь Kardashian-гийн одоо ингээ багийнхаа одоо нөгөө Яг энэ чинь бас нэг амар тим ажилт юм ба штэ Кардашны хон чин те. Тэсэн чин Клоу Кардашны тим нь бүх одоо энэ тэн тавьсан пост тэр зургийн пост хийсэн аккаунтууд руу яриад наа зурга устдаг гээд вебсайт руу яриад хэрвээ устдахгүй бол занд хэлсэн ба. Хэрвээ устдахгүй бол наатах чин бид нар юу яана? Шүүхээр шийдүүлнэ. Чао шүүхтэн гэж одоо зан л хийсэн мөн ер нь сүрдүүлсэн мөн зан тэл сүрдүүлсэн мөн тэгээд 2-3 аккаунтын оо юу Business Insider руу ярьцлага өгсөн байна. Одоо 2-3 аккаунтыг одоо хандл хийдэг хүмүүс бидрийг ингэж одоо лойроороо ингэж бидрийг сөрдүүлсэн. Тэгээд устдахгүй олонгууд Instagram руу репорт хийгээд Instagram руу устдагуулсан, Twitter-ээр өөрсдөр нь устдагуулсан гинэ.
За.
Тэгээд ер нь бол тийм төрний 7 хоногт бол тэр Khloe Kardashian гэдэг хүн бол тэр зургийнхаа хойноос нэлээд хөөцөлдөж одоо тэгээд байхгүй болсон юм шиг би зүгээр тэрийн ямар зург байсан бол гээд хайсан ч юусэн харагдахгүй юм шүү
дээ. Жижиг хараагүй юм шүү дээ.
Би хараагүй. Тэгэхээр бүх газраас устгалцсан л юм шүү. Ийм ч л чи юу гэж бодож байна?
Ни талаараа?
Тийм. Чи танаа шүтэнчин шүү дээ. Өөрөө базар бай.
Хизээ манай шүтэн байсан.
Өө биш лөө.
Чи юу намаа нэг Кардашиан шүтдэг FM-д сонсдол гэж бодоод байд юм шиг байгаа. Туртаа дуучин радионы дуу яа яг шиг. Гүй шүү дээ. Khloe Kardashian нөө тэгэд яг фильтргүй зургийн ассистент нь татцсан юм байна тийм олон нийтэд.
Тийм.
Аха.
Instagram дээр нь пост хийсэн байгаа байхгүй.
Өөрийнх нь Instagram дээр юм уу?
Тэ өөрийнх нь Instagram.
Аа тэгвэл Khloe бол тэрийг шүүхдэг ч юм уу, татан болох бүрийн эрхтэй л гэж бодож байна. Яг за заавал нэг фильтргүй дээр биш.
Тэр чинь өөрийнхөө юм дээр тавьчихсан. Хүмүүс скриншот хийгээл авчиж байгаа шүү дээ.
Тэнгүү тэр
тэгсэн ч гэсэн үү?
Тийм, тэгсэн ч гэсэн. Яг тэгвэл тэр зургийн дага хүн нь өөрөө уучраас одоо чинь миний ямар нэг хүсээгүй зургийг ямар ч аккаунт тавьсан бай, скриншот хийгээд тавьсан байд миний уур хүрний би стил устгуулхыг хүснэ. Яг үл эн чинь миний зураг юм чинь. Тэгэхээр би бол яг өмч одоо миний өмчтэй миний зураг уучраас гэж би бол харна хаа.
Хуулиар хуулиар чиний зургийг одоо ингээд интернет дээр өөрөө ингээд тавьсан зургийг хуулиар чиний өмч гэж хамгаалдаг гэдэг юм хууль байгаа юм. Одоо копирайт одоо чинь зураг дараад нэг одоо зураг дараад одоо дарсан зурагч нь копирайттай байх хэрэгтэй байдаг
шүү. Гэхдээ тэр яг үнэхээр яг шүүхтгээрээ тулах юм бол тэр хүн өөрөө тавиаггүй шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээрт.
Гэхдээ өөрөө тавьсан.
Гэхдээ ассистент нь тавьсан гэж хэлсэн юм шүү.
Гэхдээ харин тийг ассистент угсаа өөрийнхөө инстаграм өөрөө ашигладаг юм байна л да угсаа.
За за за.
Одоо ч юм мэдхгүй байх. Тэгээд амар олон хүнээр ингээд юм уу маа ингээд хийлгэв явж байгаа юм шүү. Өөрөө бид нар шиг ингээд луцсан дээр за энэ зургаа тавьчих тийм үү гэж фильтр мэлтэр хийгээ явуудаг юм байна л да.
Гэтэл би стил Хлоиг бол өөрийнхөө зургийг хаанаас ч гэсэн устгуулах бүрээ ихтэй л гэж бодож чинь скриншот хийсэн бай. Гэтэл тэр зурга
өөрийнхөө инстаграм дээр шүүхтэн хэр одоо чи юу гэдэг
вэ? Амжилттай юу?
Өгөө амжилттай биш. Ер нь бол хэр моралын тал дээр одоо их тэр үнийг юу гэж бодож байна? Одоо өөрийнхөө алдаагаар ингэдэг юм бийцэн. Интернет дээр тавьчихсан тийм үү? Одоо чиний би чиний ингээд чүн цөхрүү чинь юм эсвэл уцруу чи хаагдчихвэр эсвэл компьютер лөө чи хаагдчихвэр тавиг үү тийм үү? Өөрөө тавьчихсан. Тэгээд өөрөө алдчихсан. Тэгээд өнгөт өөрийнх нь бурангаас тэгчэнгүүтэй хүнийг ингээд хууль оролцуулж сөрдүүлнэ гэдэг чинь тийм одоо юу тийм ястуутай зүйл юм уу?
За өөрөө first access-ээ өгсөн нь бол тухайн хүний мэдээж хариуцлага алдагдсан л байна л та. Assistant-тайгаа тулж харцаагүй тэр хүн ажлынхаа ярьслыг алдсан байна. Нэгдүгээр та хоёрдугаар талангууд байна шүү дээ. Тэр аккаунт дээр screenshot хийгээд тавьсан хүмүүс нь тэр би устгах ёстой л гэж бодож байна. Би моралийн хувьд бол яг хөө ингэдэг наатаа устгах гэж уурчлахээс л идэгээр илүүтэйгээр хуулийн дагуу наа чи миний зураг чи миний зураг зөвшөөрлгүй тавиад надад таалагдахгүй нэ гэж шүүхтэх бол би буруу гэж юусоо бодохгүй байна.
Окей.
Буруу гэж бодож байна тий.
Тэгвэл дахиад нэг юмсан юм. За ингээд одоо тэгэл өөрийнх нь зураг мөр гэлт хийж дээ тий. Тэгэхээр зөндөө олон мим зэмнүүд байна шүү дээ. Ингээд одоо чинь Кардашны ч юм ингээл зургийг ингэж эвлүүлээд бүр заяа зүгээр зүрийг эвлүүлж мэвлүүлээд зөндөө олон янз бүрийн фани маны болгоод ийм мим зэм болгоцсон байна шүү дээ. Тэр нь тэгвэл хүн яах юм? Өөрөө имзэглэхгүй.
Имзэлж болно шүү дээ. Шүүхтж болно шүү дээ. Одоо чинь хин нэгний тавьсан зургийг те ямар нэг арьс өнгөний ялгарлан гадуурх ч юм уу тэр racism юмтай холбоотой тийм пост болгоод өөр хүн аккаунт дээр тавих ч юм одоо ямар нэг өөрийнх нь дургуй эргүүцлийг хүргэхээр асуудалтай холбож тохон хүний зургийг ашиглуулах хинт шүүхтэх бүрийн эрхтэл үстээр нь гэж би бодож байна.
Мэдгүй би гол нь зүгээр миний бодлоор зүгээр л яг ийм тохиолдол төр ингэн гэсэн хууль байхгүй болохоор би ойлгохгүй.
Тий одоо яг хоёлын өмнө нөгөө ярьжсэн шүү дээ. Хятад нөгөө чуурас итгэ залуугийн тухай ярьжсэн санаж байна уу? Би ярьжсэн.
Тий.
Тий тэрэн дээр болохоор цаадах чинь найзын зургийг аваад интернетээр тавьсан. Тэгэхээр тавихын үед тавьсан тий. А тэгтээ хятадын ресторанууд хулгаалаа тулгаалч яах тэр зургийг ашиглаад өөрийнхөө дэлгэсэн дээр тавьсан байсан. Тэгсэн чиний хамгийн ихний асуусан асуулт чинь болохоор тэр залуу яагаад шүүхтээгүй юм бэ гэсэн ба шүүхтэх байсан гэтгсэн шүү дээ.
Тэр чинь бизнесийн зорилгоор ашиглаж байгаа хөөхгүй.
Аа. Тэгэхээр тэр залуу зөвшөөрлгүй.
Харин тийм. Тэр чинь мөнгө олж байгаа болохоор би олж байгаа тэр мөнгнөөс би хамаар байгаа байхгүй.
А тэгээд тэр зорилгоор уу?
Тийм, тэр зорилгоо шүү дээ. Түнэсэл тэрэн дээр ашиглалаа гэдэг одоо миний зургийг тавьчлаа гэдэг дээр шүү. Гол нь тэр чуроос гэдэг чуроос зарж байгаа газар шүү мөнгө олоод байгаа байхгүй. Тэр мөнгнөөс би авах хэрэгтэй байхгүй. Би баг нэг 2 ч юм уу 3 ч юм уу 5 ч юм уу хувь авах хэрэгтэй байхгүй. Тэр утгаараа. Тэгэхгүй зүгээр нэг баг ингээл Instagram дээр аа юу картаа гэл одоо би мэдгүй 80 кобигийн зургийг ч юм уу би 80 хүний зургийг ингээл би Instagram дээр Facebook дээр тавьчихс тэр миний би бол мөнгө олохгүй шүү дээ тэр.
Хэ тэр хүний хүсээгүй зургийг тавих бодлол би буруул моралын хувьд гэсэн тавьж байгаа хүний хувьд гэсэн буруул гэж бодож байна. Одоо миний жоохон одоо биеийн нэг хэсэг
илэрч байна. Тэгвэл ингээ хамгийн сүлд одоо ер нь бол хүмүүс ингээд эдит хийгээг зургаа ер нь тавьдгүй. Одоо чи хамгийн сүлд одоо хизээ хамгийн сүлд ямарч фильтргүй ямарч одоо юу гэдгийг өнгө дүн гянцлааг өөр юу хийчээд юм бэ? Тэгэл ямарч анточ тэм зураг тавьжсэн үү? Хамгийн сүлд хизээ тавьсан.
Хамгийн сүлд манай ерний өмнөх бүр амар ер нь бараг тавьчаагүй баху. Бүр хай тайм ав дээр л тавьжсэн баг.
Чи ямар фильтр мэлтер ашиглах уу?
Өө 2 3 аппликейшн ихэнхдээ Visco ашигладаг шүү дээ. Visco
дээр үнэн юу их үү одоо ингээд шууд ингээд юу ихтэй.
Өө тэгэл яг уу тэгэл арьс мэрсэн дээр батга матга юу л арилах нь. Тэгэл өнгөнгийн засна. Тэгээд бүрэн зураг засхур айгу хоббитэй. Тэгээд цаана нөгөө одоо ингээд background-ийнх нь өнгөнүүдийн ингээд бас тохируулна. Улаан өнгө хэсэг мэл улаан нэгсэг ч юм уу, харын нэг харуул харын нэгсэг. Бас миний feed-тэй аль нь тохирохоор нэгдийг харах ч юм уу тий. Тэрэнд айгу ажил богдлоо өгдөг. Гэтэл яг зурга эдитлэхгүй тавих гоё л доо ихтэй яг миний яг өөрийн хартаг үнцэг болохоор зөндөө олон эдитлэхгүй нүгүү юм аппликейшнүүд байгаа болохоор яагаад юм боломжийг ашиглаж болохгүй гэж хэл эдитлээ байд юм л та. Яа. Чи
би бол эдитл нэг амар эдитлээд байх юм баха зөв нэг фейсбуукийн нөгөө өөр төр нь байдаг юм дээ штэ фейсбук инстаграмын өөр төр нь байдаг фильтрүүдэд штэ тэрийг л ашиглалт тэгэл тэргээр жоохон өнгөр нөгөө контрастын жоохон нэмэгдэж харагдуулахар тэ зарим ингээд юу ч нөгөө уусаа нөгөө байгалийн гэрэл амар дутуу байл ингээд нэг санаа харагддаг штэ тэгэл гол тэр утгаараа түнш шил би нөгөө амар ингээд татаж авчрал нүрийн хатаг гэж ажиллаад арилгаад марилгаад байх юм бол байдаг юм тэгээ би ингэж бодсон кардашин за тэг ямар ч edit medit хийгээгүй зурга тавьсан гот ингээд бүр ингээ хүн сүрдүүлтлээ ингэж ийн гэдэг чинь ер нь дотроо амар insecure байдаг өөрийнхөө одоо ингээ гадаад байдлаас амар insecure байдаг гэж ойлгож болох уу?
Аа болно болно. Тийм. Гэтэ тэр тухайн үнэл сонголт ч тий.
Аа.
Тийм insecure байх ёсгүй гэж бол хинч хэлэх ёсгүй шүү дээ тийм биз дээ. Тухайн insecure байна.
Тэгвэл одоо түгэзээ түгэл ин за Kardashian ингэж чинь тий. Одоо дэлхий дээр ер нь бол фильтр ашигладаг хүн байхгүй шүү.
Тийм тий за
би түрүүний хүн болгон ингээд ер нь гадаад байдал өөрийнхөө байгаль байдал дээр ер нь insecure байдаг гэж ойлгочлох ер нь
тэгж ойлгож бас яг болно л доо. Гэхдээ бас нэг юм долонгоод одоо миний хувьд долонгоод зурга эдитэлдэг шалтгаан нь бас нэг юм нь creativity-г харуулмаар байдаг байхгүй жоохон бүтээлч байдлаа. Нэг илүү өөрийгөө төгс харуулгасаа илүүтэйгээр энэ зургийг аюугаа бүтээлчээр гоё бүтээлч чанараа харуулчих юмсан гэсэн утгаар бас эдитэлдэг л тээ. Тийм тэр одоо зорилохоор эдэлж байгаа хүмүүс бол заавал нэг өөрөөсөө гутарсан доо шаринч би ингээ бүтээлчээр энэ зургийг гоёор харагдуулах юмсан гэсэн утгаар бас эдэлж хийж болох юм.
Гэхдээ миний ажилт одоо энэ зарлдсан зургийн бикинитэй зураг.
Аа.
Дөнгө тэрэн дээр ямар бүтээлж байгаа нь угаасаа өөрийнхөө биеийг л харуулах гэж байгаа байхгүй. Дөнгө Кардашин болохоор Клои Кардашин шүү нөгөө Ким Кардашин ш. Аа. Юусе антач ямар ч тач хийгээгүй юм аа гаргачлаа гэд инскюр болж байна гэдэг чинь өөрийнхөө бидлэн скюр байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Аа өөртөө амар итгэлгүй л байгаа байхгүй.
Тэгээ тэрний санаа зовоод бүр ингэ шүүхтээ тултлаа security нь явцсан
байх тийм. Тэгж ойлгочлох уу?
Тэр ойлгож болно л.
Окей. Би харин тэгээ би өнөдөр гарахчихсан байхгүй. Come on. Хүн ингэ сүрдүүлтлээ тий. Ямар ч ингэ хууль байхгүй байх чинь. Энийг ингэ устдаг тэгхгүй бол би чамаа шүүх дүгнэ гэж сүрдүүлтлээ гэж нэг гэдэг чинь тэр зураг өөр мэдгүй өөр тэрэн дээрээ гарсан биеийн галбирт хүн амар дургу байгаа юм байна л гэж бодчихлаа.
Харин тэг уусаал тийм л их. Гэтэ зүгээр өөрөө дург байх юм даа яахан заахан ч буруу чих нь одоо хаашаа тий.
Гэтэ зүгээр л ингэ би бол ингэж л утдtiin зүгээр хэрвээ чи ямар нэг юм ингэ интернет тавьж байгаа бол хамгийн түрүүнд одоо цаашаа алдаа цаашаа хин нэг юм буруугаар ашиглах мө ашиглах бол тэр бол чиний л асуудал уу гэсэн чиний л асуудал чи хэрвээ тэх боломжтой болохоор ямар нэгэн зураг тавил ямар нэгэн видео тавил ямар нэгэн лайв хийвэл тэ энэ цаашаа яаж ашиглаж хүн яаж ойлгож магадгүй хэрвээ буруугаар ойлгохдоо буруугаар хэрэглэгдэх юм бол тэр бол чиний хохил болж байгаа байхгүй чи өөөсөө анханасаа мэдчихэж тавьж байгаа байхгүй
энэ смартфонуудын гаргасан хамгийн зөвөн үйлдэлийн оо системүүд скриншот скрин рекординг юм а тэ Тэр найр зөв юм а тий. Үссэн юм скриншот хийчихлээ. Цацаж болно.
Гэтэ паблик тавьчих юм чи.
Харин
чиний угаасаа юу гэдэг нь гол нь чиний ингээд private image чинь ашиглаагүй шүү дээ. Аа. Chloe Kardashian хідэн Instagram дээр хідэн сая хүн дагтыг. Like at least 10-20 сая юустэй. Maybe 100 сая юустэй. Аа. 100 сая хүн дээр ингээд public тавьчаад тэнгүүтээ минийх ингээд скриншот хийгээ авчлаа шүү дээ гэдэг чинь нийттэй багхгүй.
Тэгээ цаагаараа наа чинь нөгөө бидний бас ярьчихсан шиг инстаграмын охтууд тэтгэхий төгсөн эднүүс шиг болох юмсан гэдэг жоох охтууд боддог тэр байдлыг үүсгэчихлээ юм л да тий. Тэгтээ цаагаараа бүгэн фильтрлээж гэдэг тий.
Тийм. Тэгээ цаагаараа амар балер өөртөө амар инсекюр одоо өөртөө итгэлгүй хүмүүсэд байгаахгүй юм дээр.
Тэгтээ энэс бас охтууд бас нэгэн бодлын хичээл лесн авах боломжтой байхгүй юу? Бид миний энэ төгс гэж бодож ингэж бүр дагаан шүтдэг байсан хүмүүс маань ч гэсэн өөртөө инсекюр байна тий. Төгс биш юм байна гэдэг юм бас харж авч ойлгож болох юм.
Тий. Тэгээд фильтр мэлтрүү юм дээр бити сайн зоо.
Instagram сайхан ухчихад би бүр нэг амар зочиртом хэрэг харлаа л да. Яг юу болсон бэ гэхээр Texas мужид амьдардаг Farhan and Tanvir гэдэг нэг хоёр ихэр залуу юм байна. Тэгсэн чинь Farhan нь болохоор өөрийнхөө нэг 600 хэдэн дагагчтай Instagram дээр пост хийд. Орхисон бүр ингээд амар том хэрэг тарьсан. Description дээрээ за сайн уу guys би энд ингээд амиа орлогч байгаа suicide note үлтэл sorry guys энэ жоохон dark л та гэхдээ би өөрөө бас ингэ зочирсан болохоор бас энэ талаар ярилцсан гэж бодсон болохоор ярьж байгаа юм шүү. Тэгээд би энд ингэ амиа орлогч байгаа энэ suicide note үлтэлээ. Тэгээд энэ мессежийг энэ постыг би хийхэд манай гэрийнхэн бүгдээрээ өгсөн байх болно. Би бас өгсөн байх болно гэсэн амар urt description дээр пост бичсэн. Тэгээд тэр постын followers-ууд нь хараад шууд 9 манаа нэрэн штэ. Ийм пост би харлаа яг одоо эднийг илүү очооч ээ гэд. Тэгээд очсон чинь бүх юм өнгөрсөн байсан. Энэ залуу нь өөрөө ихэр тэгээ ихэртэйгээ хойлоо өгцөн ээж нь эмээн дүүн аав нь бүгдээрээ гэртээ өгцөн байсан.
Яаж?
За тэгээ яаж юм болохоор энэ Farhan-ы нөгөө suicide note-с нь уншсан юм байна л да. Амар урт note өөрийнхөө нөгөө profile-ыхаа bio гэж ч тэ тэнцэн өргцөн. Тэгсэн чинь би одоо ингээд бүр жоохносоо бараг 9 настаас хойш хэвчлээ depression буюу одоо нөгөө сэтгэл гутрал идэ зүйлтэй тэмцэлтж байгаа. Тэгээд би айгүй олон удаа өөрийг алах гэж оролдож исэн. Тэгээ өөрийг алчих гэхээр болохоор ээж автаа би амар хайртай болохоор энэ хід намайг өгчүүл яана гэсэн бодлоос болоо би өөрийгөө ерөөс алж чадахгүй ингээд айгүй тарчилж айгүй амьдрдэг байсан гэдэг ч аахгүй юм. Тэгэд би өөрөө төрүүлээ өгч ээж аавыгаа ингээд зовоосноос хамтдаа өгчсөн нь илүү хийний хасцгэл зүй дээрээ одоо амар хэр мухамд тий. Арай дээр миний хувьд бол сонголттойсэн болохоор ингээд. Тэгээ амиа орлох осон шалтгаанууд нь нэгдүгээр сэтэл готрал тэгсэн энэ донд нь юу байсан гэж Office TV show орсон байна. Netflix-ийн Office TV show-ийг ч үзсэн үзег юм.
Үзчихээг.
Тэрэндээ нөгөө Michael Scott гэд гол дүрийнх нь Office-ийнх нь одоо менежер нөхгүй юм.
Аха.
Тэгсэн чинь манай Michael Scott хитэн сэсэн биш хитэн ангийн турш ингээ айгүй сайн менежер байж байгаа юм. Ингээ хүмүүсийн сэтгэл тоногсон дүр болчоод Office-осоо ажилласаа гарчтiin. Тэр үед нь of course үзэгчд нь амар төлөөр унсан л та манай Michael явчлаа гэл. Тэгсэн манай хүн болохоор бүр аим хүн дээр сод авцсан. Michael Scott Office-осоо явцсан хэсэг бол айгүй муухай төгсгөл байсан. Энэ шоу өөрөөр дуусах ёстой байсан. Энэ бүр нэг амиа орлох шалтгаанаас юм ба. Үнэхээр л амар гуталд орсон л харагдаж байгаа хэрэг. Тэгээд хурц танд битсэн байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө сэтгэл гутрал гэдэг зүйл амиа орлоход хүрглээ. Тэгээд би нэхэртэйг амд айгүй удаан ярьдаг байсан. Яаж өгөх талаар айгүй их боловсруулсан. Ээж аавыгаа яг яаж алуул өвтөхгүй алах уу гэж битээ их ярилцсан. Тэгээд энэ алхам их хэлээ шүү. Sorry guys. Гэтгцэн билээ. Энэ тал дээр юу гэж утж байна?
Начтай амар л юм болсон юм. Тэгээд ингэсэн юм биш үү? Нэгэн тал дээр хоёр ихэр хоёулаа depression тавьсан юм уу?
Тийм хоёулаа depression тавьсан. Я Farhan л яг юм бичиж
байгаа. Аав ичрэгээ алчаад тэгээд өөртөө амар болсон юм.
Хамгийн сүлт нь өөртөө алчаад. Хит хитэн л зевсэг байсан юм шиг ямар ч хутг бол энэ болд байсан. Хутгаар л алсан юм шиг. А тэгээд үгүй буу бас байсан байлээ гэрт нь. Гэрийнхаа бууг ашигласан, хутг ашигласан.
Ваа.
Харин тийм. Тэгээд зүгээр тийнейжер өсвөр насны хүүхдүүд байгаа байхгүй
юу. Гэхдээ тэгээд юу бодох вэ одоо тэгэл ийм юмнууд бол зөндөл болж байгаа шүү дээ одоо тэгэл саяхан бас бахан хүмүүс бодоол алдсан лээ. Ер нь бид нар ингээл амар нөгөө мэдгүй би одоо амьдарч байгаа юм бидний society те бидний нийгэм амар тийм busy одоо юу гэдэг хүний одоо амьдралын хэм маягаа одоо ингээд хүний одоо ингээд би зарим ингээд хүмүүсийн тарих ингээд амьдралынхаа хэм маягийг дийлэхгүй тэ одоо ачааллаа дийлэхгүй хурдын дийлэхгүй тэгэл айгүй тийм одоо тархины ядарчдаг. Тэгэл тэрнээсээ болж тий одоо юу гэдэг depression гэдэг чинь нэг нэгдлийг өвчин шүү дээ. Тэгээ.
Өвчин
авчдаг. Тэгэл тэрнтэй тэмцэлдэж чадахгүй тэгэл чинь мэдгүй яг ингээ би зөвөр нь мэдхгүй болохоор тий яг ингээ сэтгэл готрол болцохоор яаж зөвөрлөөд тэгээд яаж тисгэ болоод тэр үр амиа орлох дээр тулдаг би сайн мэдхгүй болохоор сайн мэдхгүй л нэ. Гэтэ ямар ч вэ энэ яг тэр үн яг хав нэг талаас аав гэж байгаа хүртэл амин аав гэдэг чинь амир байна. Буруу. А тэгээ нөгөө талаас тэгэл тэр хүний өвчтөг нь мэдсээр үжиж эртхэн нэг тусламж мусламж авах л байждаа л гэж бодож чинь. Тэр мэдчихсэн бол мэдсээр үжиж биш.
Тий яг энийг уншчаад би бас яг сэтгэл гутралын талаар бас жоохон ресерч хийлээ. Тэгсэн чинь сэтгэл гутрал чинь ингээд зөв сэтгэлд байгаад байгаа юм хий хоосон зүйл юм шиг хэрнээ. Бүр яг actually юм биеттэй өвчин юм байна л та. Тэгсэн сэтгэл гутралд орохоор ингээд тархинд байдаг нэг юм хүний сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой байдаг хэсэг нь илүү томортын гинэ. Тархины нэг одоо эдис гэсэн үг шүү дээ. Тэр эдис нь томорхоор хүн ойргууд нь ууртаа болны тэр тийм болт юм байна. Тэгэхээр дан ганц ингээд сэтгэл байгаад байгаа зүйл биш бүр ингээд actually би организм чинь өөрчлөлт ордог тийм өвчин л юм байна л та. Тэгээд тэнд им уудаг. Зарим нэмшлэгдэж болตก, зарим нэмшлэгдэж болтгүй. Тэг яг миний яг анзаарснаар бол одоо хамгийн гол эмчлэх одоо зүйл нь бол ярилцгал юм болов гэж батлаа шүү дээ. Ярилцах.
Тэр нөө сэтгэл зүйчнэр хүмүүс гэдэг юм шиг одоо бид очиж үзэг болохоор гэтээ кинон дээр ч юм уу ямар нэг юм дээр харахад тэгэл яриулал сонсдгол хүмүүс гэдэг шүү дээ.
Тэг сэтгэл гутралд орсон хүмүүсийг анзаараад хат яг юм ярилцах гэхээсээ илүү ярихыг амар хүсдэг юм шиг байна. Одоо ингээд жишээ нь тэр хүний юу санааг зовоосан байж болно шүү дээ. Тэг өөр хасуулийн ингээд арингууд өөдөөс нь үгүй ээ наатаа чи юу санаа зовтын гэдэг ч юм уу. Тэр бол ярилцах ингээд өөрийнх нь сонсохгүй байгаа юм илэрнэ шүү дээ. Ингээд ярих гэж чамайг тэр хүн сонсоод энэ харилцан ярьж байгаа юм чинь. Тэгэхгүй зөв чимээгүй намайг сонсоод өгөөсэйл гэж л аяа хүсдэм шүү онл гэж байга ботсон. Тэгэхээр сонсогч хэрэгтэй байд юм болов. Тэгээд яг энэ ментал хэлт тал дээр бас айгүй хүмүүс айгүй нээлттэй хандаасаа дотоо юм бити хатгалж яваасаа. Тэгээд if you're dealing with depression call this number гэж энэ ч гэсэн байдэн шүү дээ. Ингээд гадуур явах цандаа хатдаг тий. Бүр болохгүй бол тэр number руу яриасаа ха ярилцчаасаа тий. Ярьчаасаа Монгол ч гэсэн тийм line байдаг болсон. Тийшээ бас залгаа яриасаа. Гэсэн мессеж би бас өгье гэж бодлоо энэ уншаад. Тэгээд манай бас нэг сонсогч нэг comment үлдээсэн байсан ма хэдвэр доор хэлээ. Тэрэн дээр бас хоёуланд бас аюу өрхөн personal юм хаваалцсан мессеж шүү дээ. Хоёр тус ингээд энд ингээд өглөө хоол ажилтаа явал амжилт аягүй утахгүй болоодна. Монголтаа очиод бас арай гоё болох хаа гэд тийм комент ирсэн байсан байхгүй. Тэрэн дээр тэрийг бас би зөвөр архив хүсээгүй битэртээ бас айгүй тийм хувийнхаа амийг шеэрлсэнд бас баярлалаа тий. Тэгээд бас ярилцмаар санагдтал битэрийн инстаграм бас нээлттэй байгаа шүү. Битэтэй чадхаараа бас сонсогч байж чаднаа. Гэдгийг энэ дашрамт хэлмээр.
За би одоо ингэ нэг хөгжөлтэй ч юм уу гэмээр. Эсвэл гонгтой ч юм уу гэмээр юм бэр.
За.
Урд нь хоёлоо ярьжсэн шүү дээ. Хэрвээ чи ингэ банкны гадаа ингэ цөнхтэй мөнгө байвал чаах уу? Өгөө чи орлоо төхөө аваа явах уу гэсэн шүү дээ.
Тэг
чи авч өгнө гэж лөө.
Аа, авч өгнө гэж лөө.
Авч өгнө гэж лөө. Авчиж өгнө гэж лөө.
Гүү би авч явахгүй, авчиж өгнө.
Авчиж өгөх үү?
Яа гэвэл би сайн охин болохоор нэг ганц илдэв өгдөө.
Би бол аваа юу гэжсэн байхгүй. Тэнтэй адилхан нэг юм болсон байна. Лузианад амьдардаг эмэгтэй. Нэр нь Келен Спадони гэдэг эмэгтэй. 911 гэдэг шүү дээ. Одоо 911 дууддаг шүү дээ. Тэрний диспетчерээр ажилладаг. Одоо нэг 911 нэр залангуу туцаа авдаг хүмүүс энэ гэдэг шүү дээ. Тэрний диспетчерээр ажилладаг. Тэр яасан гэхээр нэг өдөр 2 сард банкнд гинт 1 сар 200 сая доллар ордчихсан гинэ.
Оо яс цайх.
Тэгсэн чинь манай гэлс яаж орчихсан мэдгүй шүү дээ. Тэгмээ нэг гэлс сэтгэд одоо 911-д ажилладаг диспетчер чинь бас гэлс сэтгэдэг л байгаа юм байна л да. Гэлс актийгэл гарангуутай хаус оол машин авцаа. Тэгсэн чинь тэр сая 200 доллар яасан бэ гэхээр банкны алдаа гараад.
Ах ёо.
Тэр нэг Чарльз Шваб гэдэг одоо юу гэдэг юм брокерин фирм бит юм байна л да. Тинчэнээс ерөөсө тэр нэг Келен Спадонер ло 82 хан доллар шилжүүлэх гэж яагаад
бүр хит дахин үрцсэн юм бэ?
1 сая 200 мянга доллар шилжүүлсэн.
Тийм.
Тэгэд нөгөө Келник окей ингээд алдаа гарчлаа. Наад мөнгөө буцаагаад ой нөгөө трансферийн болиулах гэсэн чинь аль хэдийн кэш нь гараад явцсан. Мөнгө нь гараад явцсан.
Тэг уус масхаргуу болох гэж ч тийм мөнгө байхгүй болцсон үү тийм.
Тэг тийм нөгөө трансфер буцаагаад авах гэхээр мөнгө байхгүй болцсон. Тэг нөгөө calendar руу зөндөө ингээд text чээд, email чээд, утсаар залгаа нөгдөж байхгүй.
Яа наач нэгтэ fraud л та бүр үнэхээр big in big fraud болчих ч тийм.
Гэхдээ хэний буруу?
Яг хоо мөнгө шилжүүлсэн нь бол банкны буруу.
Банкны буруу. Тэг зөндөө ингээд залгасан нь утсаа байхгүй. Тэгээд гол нь тийм яг чиний хэлдгээр зөвлөлтөө юу байт юм бэ? Ийм бас тэг чинь анх ингээд данс нэгт чинь ингээд юм ба штэ. Хэрвээ ингээд буруугаар ингээд юу яхих юм бол одоо мөнгө дөнгөр шилжиж орж ирэх юм бол буцаагаад өгөх ёстой юм байна. Хэрвээ буцаагаад өгөхгүй бол тэг чинь 2 3 бас зүйлэр бас ял болж магадгүй байд юм байна л да. Тэгээд энэ Келнис бодоны болохоор алуу болоод баригдсан сая 4 сарын 7-нд баригдсан одоо тэгээд мөнгө буцаад авъя гэсэн чи байхгүй болсон мөнгө нь. Байдлыг юм байшин болсон, машин болсон, тэг үүрээ дууссан. Тэгэд нийтдээ нэг 150 мянган бондор гараа явцгаа. Одоо тэгэд шүүх хуралд орох гэж байгаа юм байна. Тэгэд ерөнхийдөө энэ хүүхэн хэрвээ буруутан тогтоох гэх юм бол ял авах хүртэл тийм юу юм. Тэгэхээр ер нь бол ингээд банкны ийм юу болд юм байна л да. Одоо алдаа. Тэгм амар юу often биш амар rare гинэ. Хаяа нэг бүр амар байж байгаа л нэг болдог. 2015 онд нэг залууруу $30,000 шилжээд. Тэгээ буцаад авах гэсэн бас байхгүй болсон. Тэгсэн чинь нөгөө залуу нь алидийн мөнгө аваа. Тэгээ BMW машин аваад унсан байна.
Үндэстэн мөнгө өрхөө тутал аваад
гарт юм. Тийм $30,000 тгийж аваад машинд үрсээ үрээд 10 жилийн тэнсэн ялдагдв. Тэнсэн ялаар шийтгэв. Яг чоронд осгоо гэхдээ тэнсэнтэй ингээ 10 жил явсан. 10 years probation.
Тэнсэнтэй гэхэр ер нь яг яа гэм бэ?
Тэнсэнтэй гэхэр чи одоо ингээ чиний одоо ийш тийшээ явж болохгүй, одоо ийш тийшээ чи одоо чи илээд амьдрэх бол илээгээс ийш тийшээ гарч болохгүй. Тэ. Юу тийм. Тэгэхээр тэр яг ямар хүнд багаас шилтгаал одоо заримд нь бүр ингээ юу хөлөнд нь ингээ юу зөвчдөг штэ. Гэрээсээч гарч болдог, гэрт нөрчдөг.
Хөө ямар амар юм бэ?
Тэг хөлөнд нь юм зөвчдөг штэ. Бил тэрнтэй адилхан. Жэлд биш. Гэхдээ жэлээс гадна. Энэ тэмхүүл юм.
Хөлөнд нь юм зөвчдөг, гэрээсээ гарч болдог гэсэн чи яг шууд карантин санаанд орлоо штэ. Бид нар ч юм байт байсан юм шүү.
Тийм, тэгэд ийм юм болсон маань. Тэгэхээр чи бол яг уу хэрвээ ингээд шууд $100 чиний дансан дор дэрл.
Би тэгэл яг нөгөө нэг цүнхтэй мөнгө ярьжсэн чигэл хандна. Яг яагаад ийм их хэмжээний мөнгө надруу ороод ирэв гэдгийг бүр нягтлж очих нь болох гэж үзсэн нь шууд үрч чадахгүй тэг зөрөх зүрх хөрөхгүй шүү дээ. Их мөнгө хэмжээний мөнгөд байгаа тэг хэмжээний одоо эрсдэлд багчаа болохоор би тэрийгэ бодож айх. Бараг шууд айх байхаа баярлахгүй. Тэ гэнэ.
Шууд юм аав юм аав гэж бодохдохгүй.
Тэгж бодохдохгүй. Мэдээж яг шунал байна. Гэхдээ миний энэ ложик дийлэх байхаа бас арай шуналаад арч чадхалах гэж бодсон шүү дээ. Тэр нь үрчдэг тий араас нь угасаал хизээч үнгүү юм гэж байхгүй гэж би бас итгэдэг байхгүй. Хизээч үнгүү надд тун юм өгөхгүй. Тийм болохоор тэгэл араас нь угасаа ирнэ гэж лодно л доо. Гэтэ үнгүү өгөх хүмүүс байл явуулаарэ. Амины тасны дугаараас.
Би яг энэ Келнес спадоныг энэ бүсгөө ингээд ажилласаа халагдаа. Тэгээ бүр жэлд орохоор болсон гээд өшөөд ингэж болдгоо юм ба шүү гэж отоол мэдчихэе байхгүй. Би урд нь ингээд бодохдоо зүгээр ботчихсан нэг л өдөр болсон бодвол миний данс нэг мөнгө ороод ирсэн гэж бодох л. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар би ингээ мөнгө олчих юм бол шууд тэгнэ гэж боддог байсан байхгүй. Ингээ одоо бол шууд буцааж өгөх юм бэл.
Тийм
шууд нь чин тэгээ яг чиний хэлгээ фрод байгаа байхгүй. Тэгээ айгу 2-3 бүр ингээ нэртэй юм бэл л дээ. Тэгэхээр би эхлээд амир ингэж боддог. За би сте амиртай машин аав нь бөөт аав нь байр аав нь маав нь гэж боддог байсан чи одоо тэгвэл буцааж их юм байлаа. Тэгээд маань сонсч нар ч гэсэн юм яаж мэдвэ? Алтаагаар ингээд янз бүр мөнгө ороод ирэх юм бол заавал буцаад зөх хэрэгтэй байх шүү. Хуулиараа өгсөд тэгж хамгаалсан байх юм байна. Хичнээн аа идрээ алтаа хохно гэж бас болохгүй юм шүү те.
Үнгүй юм гэж ер нь ховор шүү. Эхийн хараас өөр. Аа сүртэсэнтэй дуусгаад. За тэгээ юу хэдэж штэ нөгөө хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа гэр бүлүүдэд хасуудад те sperm donor гэдэг байдаг штэ те хоёлын талаар ярьж л өмнө sperm donor
зөндөл ярьсан баха баг ярьж л өссөн
гоо хандраа жоохон sperm ярьддаг л баа тэгээ sperm donor та холбоотой гэтээ энэ удаад болохоро чиний sperm айлд очихгүй айлын хүүхэд болж очихгүй хаашаа очих нь гэж бодож байна сар руу явахор болж байгаа юм байна
за
тэгээ сар дээр хасах 300 Fahrenheit-ийн хэмтээ тийм хүйтэнд одоо ингээд хүмүүсийн болон амьтын амьд биетийн биетүүдийн бүр хитэн сая 6.7 сая спермиг сарн дээр байршуулахар болж байгаа юм байна л та. Тэгээ тийшээ хүмүүс болон амьтад юм аа явуулах нь жааш юм тий. Хүмүүсийн болон амьтын спермүүдийг тэг авч явж байгаа юм байна. Тэгээ ирээдүйд ерөнхийдөө бол хүмүүсийг сар дээр байршуулах одоо эхний алхам юм да тий. За эхний ч явах уу хийдэг алхам.
Сар дээр нутагшуулах ч
юм. Just in case дэлхийн маань хэзээ нэг өдөр байхгүй боллоо гэхэд сар дээр хүмүүс пампан гэж гарч ирэх юм байна л та. Тим юм явагдаж байгаа юм. Чи нэг өвж оч чинь. Хэрвээ чиний спермиг авыг өлчих үү? Үр удам минь тэгээ сар дээрээс амьдрэгтэй гэл.
Би өөхгүй.
Яг.
Яг тэ хань би тэр чин би одоо нэг юу ч гэсэн би сперм донор ч гэсэн хэцүү байхгүй тий. Гол нь миний одоо ингээд одоо тэр чин бас магцсны тасрахыг гэхэр хүн чин гээд хаа нэвж байгааг мэддэхгүй тий. Ингээд явна гэдэг чин амар ууст тий. Бүр сарн дээр явж байгаа чи.
Бүрэн хийр хаалт тий.
Technically тэгэл миний хүүхд тесттэй ер нь бол. Тэгээ хэрвээ сарн дээр хүн бүрдэх үгүй би мэдгүй л гэхдээ ямар нэгэн байдлаар бүрдчихлээ би нэг сарн дээр хөөгддөг гэж явах юм нэг үг байх хэвчээ тий.
Би ясан бол өгөх юм байна. Яа тэгэл одоо сарн дээр тэр хүмүүс одоо ингээл хүн болоод ингээл амьдарч нутагшнал болоог байгаа шүү дээ. Тэр чи одоо бүр хэдэн зуун за магадгүй хэдэн мянган жилийн асуудал бэлгүүд тий. Тэгэхээр яг миний одоо ирэх үе миний одоо хөөгтүүд болон хөөгтүүдийн хөөгтүүдийн ирэх үе дууссан үед л тэр хөөгт маань хүн болох хэл та. Тэгэхээр хэдэн зуун жилийн дараах үр хөвгтөө би бас ингээм амьдрал бэлтгэлээ одооноос бэлтжин гэсэн одоо бодолтойгоор явуулах юм. Миний үр удам маань бас үржилжлэх нь бол баттай болчлоо шүү дээ. Хэдэн зуун жилийн дараа сар дээр бол манай хөвгтийн хөвгтэн байж байгаа нь вэ шүү гэдгийг бас мэдэж явуулах гоё юм шиг. Дэлхийд юу тохиолдож үлээ хизээч сүнэ үлээ. Тэгэхээр би одоо баталгаагаа төгж байгаа юм уу удмаа үржилжлэх гэж харуул бас өгөөл өмөр юм шиг.
Тэгээ одоо тэгээ тэр ханас ах юм.
Сперми чи ханаас хангаж байгаа.
Сперми одоо хүм. За би сперми өгье гэвэл хаанаас чих юм.
Яг тэр одоо публикли бол хүмүүс сперми сулж эхлэхгүй байгаа. Яг зөв анонсмент л гарсан байгаа.
Гэтэ ер нь хаанаас анонсм тэгэд.
University of Arizona-гийн Electrical Engineer Aerospace Conference гэдэг тийм конференс төр зарлагдсан юм байна. Олон шинжлэх ухааны судлаачдаас. Төрөлтөө өнөх.
Тэгээ нэг эрдэмтэнд нь гарч ирэнгүүтэй тийм ихтгэл тавьсан юм.
Тийм ихтгэл тавиад одоо ийм план хэрэгжих гэж байгаа. Яг publicly sperma авах болохоор би тэгт одоо ингээд public announcement хийнэ. Энэ одоо ажиллагаа эхэлсэн байгаа шүү л гэж зарлсан юм байна л та.
За амтинг бол ингээд үржүүлчих болдук тий. Шууд ингээд үржүүлчих болно шүү дээ. Lab map ч юм уу. Хин ч үчлэхгүй тий. Хүнийг ингээд лаби аргаар ингээ гаргыг ингээд колон молон хийгээд гэдэг нь шүү дээ. Тэнгүүд хүмүүс зөвшөөрдөг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан юм шүү. Одоо тэнд ингээл одоо ингээд зүгээр нэг хүн ингээд миний спермиг аваад ингээд хөвлөндөө тэгээ хүүхэд гараа би ондоо гэр бүл болохгүйгүй шүү. Ер нь лаби аргаар л тэнд хүн төрлөخت үүсэх гэдэг юм тийм үү?
Тийм.
Тэр ер нь тийм амар эвгүй санагдахгүй гэж байна.
Эвгүй нэг амсаар мавтаж
байна. Ашиг кино шиг санагдахгүй байна.
Гинт гарснаа зомби шиг алхаж мэлхэд үү?
Тийм.
Гэхдээ энэ зүйлийг бол би боломжтой л гэж бодож байна. Боломжтой гэж бодож байна. Ялангуяа энэ чинь яг одоо тэр
хүмүүсийг боломжтой байх. Тэгээ шинжлэх ухаан бол тэрийг хийхэд бол одоо ингээ хангалттай болцсон бай гэж бодъё л доо. Гэтэ хүмүүс харин тэрийг яаж хандах вэ гэж бодож байна.
А ер нь олон нийт үү?
Тий.
Олон нийт тэгэл одоо хоёр хуваагдталх та чивэтэр шиг. Тий би бол хүмүүсийг
хүмүүсийг
гайгүй Наашта хүлээж авах гэж
байна. Тийм шүү. Би бол тэр хүмүүсийг тэр гэлцэд амар эсрүүцэд явуулахгүй л гэж бодож байна.
Тэр нь анзаараад хад одоо ялангуяа Америкчууд ийм сансартай холбоотой малбаатай ийм харь гаргийн маргинтэй сансарлуу сансрын хэсэгч нэсэг мэсэг энэ тал дээр айгүй аз шаргалтан чааш. Айгүй дуртай хүлээж авдаг те. Одоо сансрын хөдлөг одоо энэ SpaceX-с сансарлуу яваа буцаж ирэх үйл ажиллагаа бол ингээл Америк юм бүр амар том баяр. Энэ бүх хүн анхаарлаа хандуулдаг. Тэгэхээр энэнийг одоо хөгччихөөсэй гэж бүгдээрээ чинслээс аяга өсдөг хүмүүс юм шиг тас наддаг болохоор мандахан болоо yes гэл баярлал хүлээж авах хэрэггүй манайх Америкчууд
мэдээгүй надад бол хүмүүс амар юутай тутлах би тэгээд төрөний талаар хэлээд хүмүүстэй ярьжсэн чинь одоо ингээд морь зор ирлээцжүүлдэ штэ би ингэж одоо цавах за морь зор ирлээцжүүлнэ гэхээр одоо юутай арабаас нэг морь авчирал монгол тавчирал монголд нэг гүтээ ч юм уу тэг хэлтүүлд юм болов гэж бодохгүй юу? Дээр үед чинь ингээд нохой хэлтүүлнэхэр ингээд хоёр нохой авчирж байгаа л хэлтүүлчдэг гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чи би тэгдэг гэж бодсон чи үгүй юм байна өө. Тэр арабас чинь ингээд яг чиний хэлгээр ингээд спермин ингээд бэлдэж аваад тэгээд тэр гүлүүгээ тарчсан юм байна шүү дээ.
Ү тарил спермин яг нөгөө одоо үнд өвч мөнд өвчсөн.
Харин тэгдэг болсон юм байна шүү дээ. Би чинь өө зөвхөн хоёр муу чинь нэг сайхан те. Ихэр хоёулаа авч тааж байгаа. Хэлтэж үү те. Толгоонд тийм амар романтик бодлоо
сэж. Амар маань байл те.
Тэр тэгсэн чинь юу ч их болцсон байна.
Гэтэ нэрээ.
Тэгээ болцсон ч үгүйс тэгдэг ч юм бол мэдгүй.
Гэтэ одоо яг ингээд ойрхон нэг газар байгаа нохоноодыг бол яг уулзуулж хэлтүүлдэг гэж те. Уулзуулж.
Тэгдэг л байгаасаа.
Бүгд нь тарчдаг байлгүй дээ.
За түрүүний 7 өнөгт NBA-гийн алдарт тамирчин NBA-гийн 4 удаагийн аварга Lakers-ийн тоглогч байсан. Одоо TNT телевизийн Inside the NBA нэвтрүүлгийн аналист Shaquille O'Neal нэг залууг хагартал нь баярлуулжээ. Яасан бэ гэсэн чинь Shaquille O'Neal мол дотор явж аваад үнэт эдлийн дэлгүүрлөө ингээд харсан байна л гэсэн чинь нэг залуу сүүн бүгж авах гээд одоо engagement руу ингээд авах гээд зогсож байсан байна.
За.
Тэгээд менежер жоохон мөнгө нь хөрөхгүй юм шиг. Тэгэл нөгөө юутэ нөгөө худалдагчтай нь яриал те би эхлээд тдийг өгчи дараа нь тдийг өгье гээл тэр нь бол bargain хийгээл те тохирчих гол. Struggle тал үйдсэн байл гэсэн чинь Шаг чи дэнэчи хідэн дөгрнийх юм бэ гэдгсэн чинь тедэн дөгрнийхөө өөр үний хэлээгүй. Яг хідэн дөгрний бүгж авч гүснэ хэлээгүй. Өө би наад чинь төлч юм аа чи өстө тэ эхнэрээ сайн харилж аваарэ. Эхнэрээ баярлуулаарэ гэд.
Тэ шууд төлхөр болчих юм тий.
Бүгж наад өгцөн.
Вау, сайхан сэтгэлээ.
Тэгэл яагаад гэсэн би ер нь л би ингээ хүн ингээ баярлуулах юм шиг та би заримдаа ийм би өөр ингээ би энэ хүнд ингээ тусалчлаа ингэслэ гэж ярьдгүй л болохоос ер нь бол ингээ эн тэнд очоод иймэрхүү би одоо нэг gesture хийх амар дуртай гинэ өөрө шигэлтэй тэрнээс амар ингээ гоё одоо юу гэдэг мэдрэмж авдаг. Тэгэд энэ нь болохоор нэг аягүй том бол sales гэдэг нэг дэлгүүрдээд ч та янз бүрийн
оо яа
нүүн тэтэл одоо бүгч одоо гинж мжүүчтийн те тийм зардаг те
тэр хай эн тал руугаа те
тийм тийм тэнд болсон явдлаа тийм Атлантад. Тэгээд би ингэж ятсан байхгүй юу? Ямар жоохон айс хоол юм бацсан. Гэтэ яа даасаа. Монгол октод яа гэж юм битггүй зөө. Гэтэ тийм байдгүй үгүй юу ч надад хэлээрэ. Энд бол штэ тий одоо ингээд хүнд ингээд engagement руу ингээд одоо ингээд залуу те их нэртэй бүсгүүдэ engagement руу ингээд авч өгтөө. Одоо гоохтой штэ. Цалингийнхаа биш 3 сарынхаа цалинтай тэнцэх тийм үнэтэй бүгж авч өгдөг шиг санагдаад байна. Тэгэхээр одоо би чинь 5000 долларын цалинтай байг гэж бодъё л доо сард. Төнгөт би 15000 долларын бүгж тэр эмхтэн үнд авч өгнө шүү дээ. Их нэртэй. Тэгээд одоо энэ залуу бол ингээд 15000 долларын бүгж авчихсан гэж бодъё. Ингээд шаак ингээд төлцөн. Ингээд сошиал медиагаар ингээд тэ тренд болоод ингээ бүгэн бүгэн хаарцсан сүд бүсгэн үртэл хаарцсан баа ш. Яг ясам дээр бол шаг ингээ төлцөн. Мэнер болохоор ерөөсөө мөнгө төлөөгөө аахгүй. Тэгээ яг ингээ сүд залуу. Тэгээ дүнгүүс хүүхэн ингээ бодно ш. Уул нь ол чи те. Надаа ингээ 3 сарынхан те юг ингээ одоо юг тий. Чалинг ингээ дүрээд намайг ингээ те одоо энэ бүгд чин тим үнцэн зарах хэрэгтэй юм шигтлээ. Маа ёстой байтал чи ингээ те нэг ч төгөр зарав ингээ гой бүгжээ өдөрцөн. Хэрвээ тэр хоёр салахад одоо юу гэж бодно? Одоо энэ залуу те тэр сүд бүсгэн тэгж бодохгүй нь шүү одоо. Энэ одоо ийм үнтэй бүгж өгчихсэн даа гэж бодохгүй. Бодох уу бодохгүй уу?
Тэс тэг гүнзгий бодож асуулт тавьчих шүү те. Тэгж гэт ботгол ахалтай яа гэвэл наа чинь ингээд бас хүн болгон тохиолдод байдаг явдал биш шүү дээ. Ийм том мод ингээд тэр хүний бүр үнээр хүссэн сэтгэлийн ингээд хараад ингээд уурсан болол авч өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр залуу юу ч хийгээгүй ингээд зогсож байгаа болоо аавд үгүй ахуулаагүй шүү дээ тий. Үнээр чин сэтгэлээс амар байгаагаа харуулж ийж тий нөгөө Шакил уурч ийж авч өгсөн учраас бас тэр хүний хүч хөдөлмөр мөн биш дээ. Дан ганцаас аз
болчих.
Тэр хүн зүгээр зогсож исэн бол бас нэг өөр. Тэр хүн үнэхээр яг хүсэж байгаа харуулсан бас хөдөлмөр нь сэтгэлийн шингэсэн болохоор бас тэр хүний хөдөлмөр олсон зүйл гэж би бол харгалзах гэж бодож шин. Мөнгөний төлөөг үчгсэн.
Тэгээд одоо ингээд янз бүрийн болоход за бас эн чинь бас те энэ хүн надаа ийм үнэтэй бүгж аваад өгсөн шүү гэж бодхол юм гэж юу.
Тийм яг мөнгөн дүн биш ч гэсэн те энэ хүн ингээд бас хичээж ийж ингэж энэ бүгч
би бол тийж болоод байгаа
хөөе. Аж агаалтаа үйл явдал тохиолдсон шүү те шакилаар бүгж хавалал онлайнаар цэцэгдэл бас яг гоё шүү те дурсамж те.
Би бол тийж болоо. За чи үгс надаа амар авчихсан юм шиг хамаагүй. Одоо ингээд болилоо хөө бүгж мөгж бусаж өгөхгүй гэж бодоод байна шүү.
Арайчгүй л үт. Мэдхгүй бол тэр эмэгтэй нэг ямар нэ би байсан бол тэгхгүй. Чи яасан бол яж харахад эмэгтэй байсан.
Ань би аль тэгхсэн гэж бодоод байгаа хөөе.
Ерөөсөө одоо тэр зөв бүгч өгөн штэ чамд тэнгуү чи тэр бүгч нь о май гош ямар гоё юм бэ гэж бодохгүй юм баргаан хүнээр ахвалаа зөрөл ирлээдээ
гэж харах юм. Гоё бүгч өгч ин гэж бодсон штэ тухай баярлаа штэ хэрвээ ямар нэг юм болоод энэ хоёр салахаар болчвол.
Тийм тийм. Ямар нэг юм
болохоос өмнө баярлаа штэ.
Баярлах уу. Гэтэ өөрөө аваагүй гэвэл чи тэр хүнийг одоо үнэлэх
үү? Чи өөөсөө come on чи хэрвээ тэр хүн үнгүй юм авчирсан гэсэн би 15 сая доллар бүгж авж гинэ гэдэг чи амар гоё баярламаар юм болох штэ.
Тэр хүнээс авч байгаа да баярлах уу. Өөрөө мөнгөний төлөө үчирсэн чамд өгч байгаа яг.
Тэр хүн ямар ч хүнээс авсан бэлэг авсан гоё штэ.
Би авч гинэ гэсэн тэр
гоё штэ. Ямар нэг юм болонго тэр нэг 15 сая доллар чи үн цэнгүү болчих гэдэг байхгүй. Аац үгсэн юм. Чи мөнгөөр ямар авсан юм гэдэг штэ. За тэр биэр дээр тийм байлаар адын бодол төгж орсон байхгүй тэгээд
өөрөө хүмүүс
ол тэгэхгүй л байх л да. А за ер нь бол ингээд хүмүүс ингээд юу яд юм уу? Бас буруу юм ярих гэдэг нь л ингээд сүв тавьчаад тэгээд гэрлэг үзэндөө хүмүүс үйд штэ. Тэнгүү сүв бүгжиг чи буцааж өгдөг гэж бодож гэнэ үү? Зүгээр эмхтэн ингээд авчдаг гэж бодож гэнэ.
Наад чинь яг ёстой гэсэн юм байдгүй юм бэлээ. Ёс заншил юм бэлээ. Тэгээ одоо Монголын ёс заншил бол чинь бүгчийн буцааж өгөхгүй болвол дараагийн үнтэйгээ уучрах үүдээ хааж юм ачинч л тийм байт юм бэлээ. Тэр нь бол Монголд л өгдөг юм бэлээ салангуутлаа. Яа тэгвэл дараагийн үнтэйгээ уучрахын тулд гэсэн нэг тийм tradition байгаа юм. Тэнтнээс цэвэр эмхтэн үний сонголт.
Ингээ зүгэд хийж болохгүй. Тэгэнгөө зүйлт хийчдэг чинь эвдэлж хөдлөөд. Эсвэл эвдлээд ондоо бүгч юм шийдэг гинэ. Тэгээд жишээл тийм. Эсвэл бүр буцааж өгдөг юм байна л та. Тэгвэл Монголд бол шууд буцааж өгдөг юм байна шүү дээ.
Буцааж өгөн эсвэл яг зарим нь ламбарттай баг.
Аа, ламбарт.
Тийм, бас ламбарт хон ламбарттай баг гэж сонсогдож байсан шүү.
Оо, тийм үү.
Ямар ч гэсэн өөртөө л хадгалах, бити хадгалах гэдэг юм байна л та. Зарим нь эсвэл ямар ч юм ямар жаал уйлж байгаа л далайн малаар шиддэг чинь билүү хүм итгэдэгтэй.
Аа, за. Аа, тэгээ би бас нэг юм бод. Монгол тэгвэл одоо ингээд сүү тавих гэж байгаа залуу бүгж өгд. Бид нар тийм юу байхгүй лөө. Одоо юу гэдэг
сүм
бүгж өгдөг тийм ёс заншил байхгүй те.
Байгаа шүү дээ.
Байгаа.
Сүй тавихтаа юу?
Тийм.
Антимет яг Монгол ёс заншил чинь сүй тавих чинь бэр гоох шүү дээ ер нь бол те.
Тийм. Тэгэхээр бүгж мөжөхгүй шүү дээ.
Байхгүй. Тэгэхээр хэлний нэг морин айцл юм бэл.
Хэдэн долларын бүгж өгөх нь бол хамаагүй л юм шүү дээ.
Хамаагүй.
За sorry өгтөд. Монголд бол өгтөд 15 сая долларын бүгд авах нь бол ховор юм байна.
Гэтэ одоо яг жоохон олон нийтэд дагаа те.
Монголд ёс заншлаад байна.
Хамс те миний ирээдүйн нөхөр бас жоохон буруу юм сонсчлаа.
Хамаагүй үуч те. Хаагд бол хамаагүй л гэж байна.
За зөв мэдгэв. Тэгэл өөрөө л сэтгэлжтэй сэтгэл гээл амир те. Чиний сэтгэл мэдэн дээ. За манай ирээдүйн нөхөр тгээ сонссон байх гэж бодож гин бас тэгээ маш чухал нөт хэллээ сая.
Олноо даг. Гэтэ энэ нь бол Монгол заншил шүү дээ.
Гэтэ чиний сэтгэл шүү дээ. За тэгээд энэ удаагийн хадугаар яг энэ төрөйд өндөрлөе дөө. Нөхөртөө нэг мессеж өгчлөө бас тий. Хоосонгүй.
Тий, тэгээд сонсогч нартай битээрт цаг гарган байсан. Баярлалаа. Тэгээд битээрийн тэгээд хилтгэл хийлээ тий. Битээрийг subscribe хийгээрэй, like дараа, share лээрэй.
Тэний бай дуу болгочт юм уу те арай нэг адил юм хэлжсэн сустэ нэг төсөлтөө subscribe like comment тэн тэгээд манай Instagram хуудас halfway.cray гэ байгаа тэрэн дээр мань бас та нар мань бас хүмүүсээс бичижлээ те яг илүү яг сонсомор байгаа юм а ч юм уу асуултаа ч юм уу бичиж байгаа тэгээд бас өөшөө сонсогчт мань бас яриулмар байгаа зүйлс ч юм уу сэтгэв байл тийшээ мань DM бас хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд тэмрэх байんだ хамтдаа ясан та нартаа маш их баярлаа.
Дараагийн эпизод руу уулзлаа. Түр баяр та.
Goodbye. See you guys next week.
We out.